Хочу привести пример из своей жизни. В моей жизни было много друзей. И в данный момент рядом со мной только достойные. Они знают, про кого я. Не теряйте мое доверие. Будьте достойны. От Кланыша.
Друзья, это святое для каждого человека. Веками это было так и так же остается. И не должны смотреть, друзья, на социальность. Пусть духовные ценности намного важнее для друзей. Спасибо друзьям за то, что были вместе. В радости, в горе вы всегда были рядом. И он уверен в вас, как в самом себе. Ведь мы теперь навсегда в его судьбе. Братские узы не разделить деньгами. Не сломать цепи, которыми вы связаны. На все воля Аллаха, значит с ними не зря. Вы его опора, вы его семья. Минуя все препятствия, ломая преграды. Время течет быстро, не жалея славы. У финиша будут с тобой только те, кто не сломился в жизни на пути. Менің жан достарым, мәңгі бірге болады. Бұл зата жан жақта, достық мәңгі қалады. Менің жан достарым, жеңеміз қиын қатар. Өміріміз алда, арнаймыз жұмақтар. Біз олсаға арналады осы әсемәрі. Не болса да бәріміз біргеміз арқашан. Мен сенемін оларға, олар сенің маған. Бәріміз біргеміз, біз қарайды салға. Бәрінде жасы болады, достар қасында болса. Бәрінде жасы болады, олар менің қасымда. Менің қасымда, достарым менің қасымда. Осы қалада, семей қалада. Уақыт өтеді, көз алдымда азаяды. Мен білемін, бірақ уақыт шындықты ашады. Маған қиындық келгенде болған әрқашанда. Менің қасымда, менің достарым. Сендермен ғана, мен ғана боламын. Сөзімді беремін, қолымды қоямын. Қабылдаңдар осы сөздерді жүрекке. Қабылдаңдар осы сөздерді шынайы. Менің жан достарым, мәңгі бірге боламыз. Ұзақта жан жақта, достық мәңгі қалады. Менің жан достарым, жүреміз қиын қатады. Өміріміз алда, арнаймыз жұмақтарды.
2012 год, 26 февраля.